Ahojte. Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. A dnes to bude sprevádzanie 21. kapitolou 4. knihy Harry Potter a ohnivá čaša. Táto kapitola sa volá Hnutie za oslobodenie domácich škriatkov. A o tom, prečo sa tak volá a že je to zbytočne zavádzajúci názov kapitoly, budem ešte hovoriť neskôr. Najskôr ale pripomeniem, že tento podcast nájdete aj na Hero Hero, čo je platforma, kde môžete podporiť mňa ako tvorcu tohto podcastu a môžete mi tak dať najavo, že sa vám podcast páči. A za odmenu dostanete prístup k bonusovým epizódam a už chystám ďalšiu aprílovú bonusovú epizódu, ktorá bude o dedinke Rockville. Táto vyjde asi ešte do konca tohto týždňa. No a 21. kapitola knihy Harry Potter a ohnivá čaša je o hnutí za oslobodenie domácich škriatkov, teda akože. A na ilustrácii k tejto kapitole máme vstup do kuchyne Rockfortu. Tento sa nachádza blízko Biflomorskej klubovne a dostanete sa do kuchyne cez obraz, na ktorom je namaľovaná obrovská misa s ovocím. V texte je síce napísané, že je to obrovský obraz, ale na tej ilustrácii je asi trikrát väčší ako Harry, Rona, Hermiona. Takže až taký obrovský som si ho určite nepredstavovala. Začiatok kapitoly je po prvej úlohe, bezprostredne po prvej úlohe, ešte v ten deň, ako sa konala prvá úloha. A Harry a Ron sú znovu kamaráti a zase je všetko na chvíľočku perfektné. Momentálne sa teda aj Harry, aj Ron, aj Hermiona spolu navzájom všetci traja bavia, čo teda už nebýva veľmi časté, takže si to užívam. Ako Harry slúbil Siriusovi, že ho bude informovať o všetkom, tak mu ide hneď poslať veľmi dlhý a podrobný list o tom, ako zvládol prvú úlohu. Trošku využije túto príležitosť na to, aby sa pred Siriusom pochválil, ako krásne to urobil. Dlhý podrobný list je zlá kombinácia s miniatúrnym kvíkom, ale Ron chce byť extra snaživý a príjemný a ochotný, tak Harry mu práve požičia svoju sovu, aby doručila list Siriusovi. Jeho sova je ale miniatúrna a Harryho list dlhý a ťažký, takže chudák Kvík má čo robiť, aby ho uniesol. Ale aj Kvík je rád, že je užitočný, takže sa popasuje hrdinsky s touto úlohou. Ron sa od Harryho dozvie o Karkarovovi, že je to teda smrťožrút, teda to, čo Harry mu povedal Sirius. A Ronova reakcia je, že to dáva zmysel, pretože Draco hovoril, že Karkarov a Drakov otec, teda Lucius, boli kamaráti, takže zjavne sa poznali z tohto výborného spolku smrťožrútov. Ron hovorí, že Karkarovovi to teda nevyšlo, ak hodil Harryho meno do čaše a chcel, aby sa Harrymu niečo stalo. Ale Hermiona veľmi správne podotkne, že toto je len začiatok a že Harryho ešte čakajú dve náročné úlohy. Ron si ale náladu pokaziť nenechá a je teda v úplne ideálnej party nálade. Čo je super, lebo na jednu takú party práve idú. V Chrabromilskej klubovni totižto chcú všetci s Harrym oslavovať jeho úspech a Fred a George zabezpečili aj občerstvenie. Časť z toho občerstvenia je z kuchyne od domácich škriatkov, ale tiež využili Fred a George túto príležitosť na propagáciu svojich vlastných výrobkov. Takýmto výrobkom, ktorý tu propagovali, je ich kanárikový krém, a asi ním teda naplnili koláče, ktoré mali z kuchyne, alebo už mali krémové koláčiky a iba ten krém v nich začarovali. A efekt je taký, že ten, kto zje tento koláčik, tak mu narastie perie a premení sa na kanárika, čo je na párty celkom smiešne. Dokonca aj Neville, ktorý sa na tohto kanárika dočasne premení, keď zje tento koláčik, tak súhlasí, že je to vtipné a zabáva sa na tom spolu s ostatnými. Aspoň teda dobre predstiera, že sa zabáva, ak sa aj nezabáva. Okrem toho súčasťou party výzdoby sú aj delobuchy a transparenty kreslené Deanom. Dean, ako sa dozvieme, veľmi pekne kreslí a podľa mňa Dean v dospelosti by mohol mať vlastný komiks, niečo ako príhody Martina Mixa, ktorý čítal Ron. A toto by mohlo byť o čarodejníkovi z Muklovskej rodiny, čo Dean je a bolo by to možno zaujímavé čarodejníckym deťom priblížiť túto perspektívu dieťaťa z Muklovskej rodiny. Neviem ale, či by Dean chcel svoj život venovať jednak kresleniu aj jednak zvyšovaniu povedomia a porozumenia medzi deťmi čarodejníkov a čarodejníkmi z Muklovských rodín. On mi úplne ako nejaký aktivista nepripadá, ale možno sa mýlim. Okrem iného, Dean nakreslil aj Cedrica s horiacou hlavou, čiže rivalita medzi Harrym a Cedricom, alebo minimálne medzi podporovateľmi Harryho a Cedrica, nikam neodišla po tejto prvej úlohe a ďalej trvá, minimálne v Chrabromilskej klubovni. Harry si po strese posledných týždňov tento večer naozaj užíva a okrem toho, že Harry je v centre pozornosti a obletovaný a oslavovaný, tak pozornosť púta aj to jeho zlaté vajce. Harry ho veľmi rád pred ostatnými otvorí a vajce začne vrieskať, respektíve kvíliť. Toto vajce má byť nápoveda a tak všetci začnú hádať, čo by to asi mohlo byť. A do tohto hádania sa premietajú ich vlastné skúsenosti alebo ich vlastné pozadie. Napríklad Seamus si tipne, že by to mohla byť Banshee. Banshee je teda írsky démon a Seamus je Ír a takisto aj Seamusov prízrak sa premenil na Banshee. Takže je asi logické, že toto mu prišlo na úm ako prvé. Čiže jeho najväčší strach. Neville si myslí, že to kvílenie znamená mučenie a že bude Harry musieť bojovať s kliatbou Cruciatus, čo je extrémne smutné, lebo teda toto je tiež niečo, čo má Neville z toho, ako dopadli jeho rodičia. A my to v tejto chvíli vlastne ešte nevieme, ale dozvieme sa to už v tejto knihe a preto je táto poznámka extrémne smutná. No a tretí tip príde od jedného z dvojčiat. A myslela som si, že je to Fred, lebo Fred je vždy prvý, čo prehovorí a hovorí aj viac vo všetkých knihách. Ale toto bol George a navrhol, že to by mohol byť Percy v sprche, pretože Percy, keď spieva, tak znie presne tak, ako to kvílenie vajca. Harry mu teda ostatní chrabromilčania vôbec nepomohli s riešením úlohy, ale zdá sa, že zatiaľ ho to veľmi netrápi. Rozmýšľam, či toto sa dalo vôbec vyriešiť a že ako by niekomu zo šampiónov napadlo otvoriť to vajce pod vodou. Keďže na tom vajci by nemali byť žiadne znaky ani nič podobné, čo by im pomohlo rozlúštiť túto záhadu. Predpokladám, že toto celé riešenie úlohy je divadielko pre ostatných študentov a že všetci riaditelia a ostatní učitelia reprezentantom pomáhajú. Nie len tento rok, ale každý rok, keď sa koná trojčarodejnícky turnaj. Stále tam ostáva časť, ktorú musia reprezentanti zvládnuť sami, ale táto časť, kedy prichádzajú na to, čo urobiť, to podľa mňa nie je. Predstavujem si to teda tak, že keby takéto úlohy boli v každom trojčarodejníckom turnaji, tak by vždy riaditelia škôl pomohli študentom, svojim reprezentantom zistiť, že ich čakajú draky a vymyslieť, ako sa okolo nich dostať. Pomohli by im zistiť, že majú otvoriť toto vajce pod vodou a ako vydržať hodinu pod vodou. Ale teda pri tom drakovi už stojí ten reprezentant sám, aby to urobil tak, ako sa so svojím tútorom dohodol. Takisto aj pod vodu ide už ten študent sám. A takisto sám je aj v bludisku alebo v labyrinte. Takže súťažná časť tam ostáva. Párty chrabromilskej veži trvá až do jednej v noci a na druhý deň je streda a vyučovanie, takže nie je to veľmi ideálne. Keď ide Harry spať, tak si dá na stolík model uhorského chvostorožca, ktorý si vytiahol z vrecuška pred úlohou a hneď zaspí. Rozmýšľam, čo sa s týmto modelom chvostorožca stalo, a podľa mňa by ho Harry v dospelosti mohol vydražiť napríklad pre nemocnicu svätého Munga. Ale teda neviem, či ho ešte vtedy má a čo sa s ním stalo po turnaji. Možno to, že turnaj bol spojený s návratom Voldemorta a smrťou Cedrika znamená, že si tohto draka nenechal a nechcel si to pripomínať. Alebo možno pred stanovacou misiou v 7. knihe si nechal len pár vecí a model draka sa nikde nespomína, takže možno ho nechal u Dursleyovcov. Harry asi nie je veľmi sentimentálny, takže toto by asi neopatroval. V tejto kapitole máme aj časový skok a presunieme sa do začiatku decembra, a to konkrétne na hodinu starostlivosti o zázračné tvory. Úlohou na tejto hodine je dať spať tryskochvosté škroty. Ak by náhodou hibernovali v zime, tak aby vedeli, že kde sa majú uložiť. Podľa ich reakcie sa zdá, že nehibernujú a že sa im nápad, že by sa mali uložiť do nejakých krabíc drevených, vôbec nepáči. A celá trieda má dosť strach a to už je tých škrotov iba 10. Tých 10 škrotov má ale každý skoro 2 metre a sú extrémne nebezpečné, takže sa vôbec nečudujem. Skoro všetci študenti sa schovali do Hagridovej chalupy a vonku ostali asi len Harry, Ron, Hermiona, Lavender, Dean a Seamus. Aspoň tí sa tam spomínajú. Chápem asi všetkých, okrem Lavender. Od nej by som nečakala, že zostane a bude pomáhať. Skôr by som čakala, že ona sa schová. Pri tomto boji so škrotmi sa zrazu pri zakázanom lese a pri týchto študentoch objaví Rita Skeeterová. Doteraz sa počas školského roka na Rockforte žiadni cudzí ľudia nevyskytovali a preto musí byť toto dosť divné. Je divné, že to nikto nenahlásil a neznie to pre študentov bezpečne, že sa tam hocikedy môže len tak hocikto dostať. Rita sa začne zaujímať o škroty a teda predstiera, že ju zaujímajú a možno má iba v sebe nejaký bulvárny šiestý zmysel a hovorí si, že Hagrid by mohol byť zaujímavý objekt na písanie, pretože sa zdá, že by za ním mohol byť zaujímavý príbeh. Hagrid je teda očividne neprimerane veľký, bol vylúčený z Rockfortu. Možno z troch metiel, kde sa teraz Rita zdržiava, počula, že chodí tam často si vypiť. Takisto má záľubu v nebezpečných zvieratách a Rita vidí okolo seba poráňaných študentov od tryskochvostých škrotov. Takže musí tušiť, že pri Hagridovi by mohla naraziť na niečo zaujímavé, šokujúce, o čom by mohla napísať. Rita teda predstiera záujem o škroty a skomolí im meno na treskochvosté škuty. Napriek tomu ju Hagrid neprekukne a dohodnú si stretnutie u troch metiel. Harry hovorí, alebo myslí si, že nevie Hagridovi nejako nenápadne naznačiť, že si nemá dohadovať stretnutie s Ritou Skeeterovou. A to síce môže byť pravda, ale Rita potom odíde a nič mu nebránilo niekedy medzi touto hodinou a tým plánovaným stretnutím povedať Hagridovi, nech tam nechodí a nech to zruší z hociakého dôvodu. Harry to ale neurobí a Hagrid teda asi na to stretnutie ide. Toto stretnutie dopadne oveľa horšie, ako Harry tušil, ale o tom sa dozvieme až o pár kapitol neskôr. Ron aj o tomto článku a problému s Ritou vtipkuje a dobrá nálada Rona zjavne neopúšťa, tak si to užite, lebo blíži sa vianočný ples a po ňom to zase nebude veľmi veselý Ron. Harryho a Ronovu dobrú náladu si neužíva profesorka Trelawneyová, lebo na veštení si z nej dosť otvorene robia srandu. Jej urazená reakcia je, že sa pozerala do kryštálovej gule a pýta sa, že čo si myslia, že čo na ňu hľadelo. A takto položená otázka si pýta Ronovú odpoveď, ktorú teda nepovie jej, ale iba Harrymu. A tá odpoveď je ohavná baba v obrovských okuliároch. Tento vtip teda Ron nemohol len tak nechať visieť vo vzduchu, to si pýtalo. Ale tiež je to zábavné pre to, čo sa Ronovi stane na VČU. On tam má totiž to opisovať, čo vidí v kryštálovej guli a opisuje, že tam je nejaký starý pán a celkom škaredo ho opíše a potom zistí, že to bol iba odraz jeho skúšajúceho. Čo je ale dôležitejšie, že Trelawneyová nám na túto rečnícku otázku odpovie a že teda, keď sa pozerala do kryštálovej gule, tak tam videla smrť. Smrť, ktorá je čoraz bližšie. Trelawneyová má zase pravdu a teda tá smrť sa týka Cedrika, ale ona o tej smrti hovorí tak často, že ju už vôbec nikto neberie vážne. Na toto existuje poučenie už z Ezopovej bajky, ktorú si teda ona mohla prečítať, kde chlapec pastier oviec dedinčanom viackrát klamal, že na jeho ovce útočí vlk. Jedného dňa ale vlk zaútočí naozaj, ale chlapcovi už nikto nepomôže, lebo mu už nikto neverí, že sa to deje. Z toho je v angličtine aj také ustálené slovné spojenie to cry wolf, alebo kričať vlk. A to je označenie falošného poplachu. Po veštení by sa normálne Harry a Ron s Hermionou stretli na večeri, pretože ona teda už na veštenie nechodí, ale nie je Hermiona na večeri a po jedle, keď ju hľadajú v knižnici, tak ani tam ju nenájdu. Nájdu tam iba Kruma a jeho fanklub a Krum si asi tiež hovorí, že kde je Hermiona a prečo on je teda v knižnici, keď ona tam nie je. Hermionu Ron a Harry stretnú pred klubovňou, ale Hermiona im nedovolí ísť do klubovne, ale odvedie ich do kuchyne. Harry a Ron správne tušia, že toto má niečo spoločné so Soplošom, ale Hermiona povie, že to nie je Soploš, ale S-O-P-L-O-Š. Keď ešte povie iba, že to nie je Soploš, tak Ron sa opýta, či zmenila názov na Hnutie za oslobodenie domácich škriatkov. Toto je dôvod, prečo sa táto kapitola volá Hnutie za oslobodenie domácich škriatkov. Je to iba Ronov alternatívny názov pre Soploš. A táto kapitola by podľa mňa mohla mať tak 300 lepších názvov, ktoré by sa viac hodili k tejto kapitole. A strašne ma rozčuluje, že to Rowlingova nazvala takto. Možno by som tých názvov nevymyslela 300 lepších, lebo ja občas rada preháňam. A nedávno som si dala takú challenge, že koľko viem vymenovať štátov USA a nebolo to bohviečo, ale teda dostala som sa na číslo 43. A bolo by super, keby ste aj vy si to vyskúšali, že koľko štátov USA by ste vedeli vymenovať a napíšte mi to do ankety, ktorú dám na Spotify. Na toto som extrémne zvedavá. Je o tom inak aj epizóda Priateľov, kde sa tiež takto rozhodne skúsiť napísať všetkých 50 štátov USA a myslím, že sa mu to nepodarí. Ale teda, ak si to skúsite vy, určite mi dajte vedieť, k akému číslu ste prišli. Keď Harry, Ron a Hermiona dorazia do kuchyne, tak sa na Harryho hneď vrhne domáci škriatok Dobby. Aj keď neviem, či je ešte domáci škriatok. Je slobodný škriatok predsa. Dobby Harrymu rozpráva, že sa zamestnal na Rockforte a zamestnal sa tam spolu s Winky. Prácu hľadal dlho, pretože nikto ho nechcel zaplatiť a Dobby teda chcel, aby mu už platili, keď je slobodný škriatok. No a našiel Dumbledora, ktorý mu bol ochotný zaplatiť. A dokonca si Dobby vybavil aj to, že má občas voľno, ale v kolektíve nie je veľmi obľúbený. Podľa ostatných škriatkov im takýmto konaním totiž to robí hanbu. Našiel prácu aj pre Winky, ale z depresie ju tým nedostal. A aj po takmer 4 mesiacoch od toho, čo ju Barty Crouch prepustil, je zo svojho osudu zlomená, ale oblečená je oveľa lepšie ako Dobby. Dobby zjavne oblečenie je tak rôzne zbiera a má aj tú Harryho špinavú ponožku, aj keď už si ju asi medzi tým vyčistil. Zdá sa, že Winky pri prepustení zo služby od Kraučovcov dostala celý outfit, pretože má sukňu, blúzku aj klobúčik a všetky tri veci k sebe ladia. Prepustenie od Krauča teda určite bolo o dosť oficiálnejšie ako v prípade Dobbyho od Malfoyovcov, kedy to bola náhoda zinscenovaná Harrym. Pri prepustení Winky podľa mňa boli smutné obe strany, ale Crouch so svojou povesťou si už nemohol dovoliť nechať si škriatka, ktorý takto porušil pravidlá, ale jej prepustením aj veľa riskoval, lebo vedela o jeho najväčšom tajomstve, ale nič neprezradila. Aj Dobby má stále problém s tým, aby nejaké tajomstvá Malfoyovcov prezrádzal, a to mal k svojej rodine úplne iný vzťah ako Winky. Winky, napriek tomu, že má krajšie oblečenie ako Dobby, tak je jej oblečenie špinavé a zanedbané a Winky je uplakaná, zlomená a možno aj opitá. Rozmýšľam, čo sa s ňou stalo po konci 4. knihy, keď sa dozvedela, že Barty Crouch senior zomrel a že ho zabil Barty Crouch junior. To ju podľa mňa muselo úplne položiť. Hoci Hermiona obhajuje Dobbyho pred ostatnými škriatkami a snaží sa prekonvertovať aj ostatných škriatkov, zdá sa, že Dobbymu sa viac zapáčil Ron. A je to vzájomné, aj Ronovi sa Dobby páči. A Ron mu sľúbi, že mu dá svoj vianočný sveter. Všetci traja odídu so zásobami koláčikov a Hermiona aj s nádejou, že Dobbyho vplyv bude na škriatkov dobre pôsobiť a že aj oni uvidia, že by sa mali oslobodiť. Ron je skeptický, ale jeho boj to nie je, takže ho to vôbec netrápi. Zaujímavé je, že títo dvaja budú spolu ako manželia a teda budú mať spoločnú domácnosť. A rozmýšľam, že ako by pristupovali potom v spoločnej domácnosti k domácim škriatkom a vymyslela som pre nich super riešenie. Podľa mňa sa Hermione to, že Dumbledore zamestnal Dobbyho, páči, že teda zamestnal oslobodeného škriatka, ktorému nikto platiť nechcel a tak ho zamestnal za peniaze Dumbledore. A toto by podľa mňa mohla robiť aj Hermiona. Zamestnala by oslobodených domácich škriatkov u seba a pri jej kariére na ministerstve mágie by sa jej iste doma zišli. A bola by to obojstranne výhodná situácia, lebo Ron by mal domácich škriatkov a Hermiona dobrý pocit, že im platí. Jediné, čo by bolo obmedzujúce a Ron by sa musel teda kontrolovať, že by Ron nemohol byť až príliš šťastný z toho, ako ho škriatkovia obskakujú, lebo to by sa Hermione určite nepáčilo. No a tu už končí táto kapitola, 21. kapitola knihy Harry Potter a ohnivá čaša. A už o týždeň nás čaká ďalšia kapitola v poradí, ktorá sa volá Nečakaná úloha. Ak by ste si chceli vypočuť dovtedy ešte niečo iné, tak koncom týždňa, teda cez víkend, pribudne na Hero Hero aprílová epizóda, ktorá bude o dedinke Rockville, o jej histórii, o tom, čo sa tam nachádza a o všetkom možnom zaujímavom, čo som o tejto dedine našla. Takže ak chcete podporiť tento podcast a vypočuť si nielen epizódu o Rockville, ale aj 20 iných bonusových epizód, tak kliknite na link v popise tohto podcastu a budem veľmi vďačná za vašu podporu. Nezabudnite na ankety na Spotify a počujeme sa zasa o týždeň. Majte sa krásne!